Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezliyakov Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbəri Arkadi Qrasyanla görüşün əməli olduğunu deyir. Polis Azadlıq blokuna mitin keçirməmək barədə xəbərdarlıq edib. Donor ölkələr Livanın bərpasına 7,6 milyard dollar yardım vəd edib. Moskva ilə Dehli Hindistanda 4 nüvə reaktorunun tikintisi ilə bağlı sənəd imzalayıblar. Bunlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mezliyakov Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbəri Arkadi Qrasyanla görüşün konstruktiv olduğunu deyir. Ermənistanın Novosti Armeniya agentliyinin yaydığı məlumata görə bunu Rusiyalı həmsədir Xan kəndindəki görüşdən sonra jurnalistlərlə söhbətində deyib. Mirzliyakovun sözlərinə görə onlar görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sonuncu vəziyyəti və gələcək perspektivləri müzakirə ediblər. Yuri Mirzliyakovun sözlərinə görə bunu həm onlar, həm də Dağlıq Qarabağ tərəfi üçün faydalı hesab eləmək olar. Rusiyalı həmsədir həmçinin bəzi məsələlərlə bağlı vahid mövqedən çıxış etmək üçün ideya mübadiləsi apardıqlarını bildirib, lakin o əlavə məlumat verməyib. Agentliyin məlumatına görə həmsədirlər dekabrın 25-də yenidən Ermənistana dönüblər. Həmsədirlər bundan bir gün öncə Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə də görüşüb. Azadlıq bloku yanvarın 26-da Bakıda miti keçirməkdə israrlıdır məqsəd qiymətlərinin artırılmasına etiraz bildirməkdir. Bakı Baş Polis İdarəsi buna görə blokun miting komitəsinin üzvlərini idarəyə çağıraraq xəbərdarlıq edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna miting komitəsinin üzvü Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimov məlumat verib. Lakin Həsən Kərimov deyib ki, onlar aksiyanı təxirə salmaq fikrində deyillər və aksiya icazəsiz olduğundan onun yeri barədə mətbuata əvvəlcədən məlumat vermək istəmirlər. Azadlıq bloku şəhərin mərkəzi yerlərindən birində miting keçirməklə bağlı Bakı şəhər icra hakimiyyətinə müraciət eləsə də rədd cavabı alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Donor ölkələr Fransa görüşündə Livanın bərpasına ümumilikdə 7,6 milyard dollar yardım vəd ediblər. Bunu Fransa prezidenti Jacques Chirac deyib. Təkcə Səudiyyə Ərəbistanı bu məqsədə 1,1 milyard dollar yardım vəd edib. Livanın baş naziri Fuad Siniora beynəlxalq yardımların ölkədə sabitliyin möhkəmlənməsinə kömək eləyəcəyini deyib.
Your support adds to our determination.
Sizin dəstəyiniz azadlığı müdafiə etmək, demokratiyanı yaxşılaşdırmaq, müstəqilliyimizi gücləndirmək və iqtisadi islahatlar aparmaq istəyimizə dəstəkdir. Fuad Sinoria. Həmçinin Avropa Komissiyası Livana 522 milyon avro suda və yardım vəd edibdir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, bu hökuməti bu məqsədlə Livana 770 milyon dollar ayırmaq fikrindədir və bunun böyük hissəsi borc yox, qrant şəklində ola bilər. Bu məbləği Konqres də təsdiq eləməlidir. Livanın paytaxtı Beyrutda isə universitetin sünni və şiə tələbələri arasında baş vermiş toqquşmalarda ən azı bir nəfər ölüb, 20-yə yaxın adam isə yaralanıb. Bəzi məlumatlarda isə 4 nəfərin öldüyü, 35 nəfərin yaralandığı xəbər verilir. Zorakılıqlar bir qədər sonra şəhərin başqa məhəllələrinə də yayılıb. Universitetin yerləşdiyi əraziyə ordu yeridilib, agentliklər gecə saatlarında Beyrutda komendant saatı tətbiq edildiyini xəbər verirlər. Rusiyanın Hindistanda 4 nüvə reaktoru tikməsi ilə bağlı Moskva ilə Dehli arasında memorandum imzalanıb. Sənədi bu ölkələrin atom enerjisi agentliklərinin rəhbərləri imzalayıb. Rusiyanın köməkliyi ilə hazırda Hindistanda 2 nüvə reaktoru tikilir. Bundan əvvəl isə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Hindistanın baş naziri Manmohan Singh arasında görüş olub. Nüvə sahəsində əməkdaşlıq Rusiya prezidenti Vladimir Putinin bu ölkəyə səfərində gündəlikdə duran əsas məsələlərdəndir. Kabildə Əfqanistan, Pakistan və NATO qüvvələrinin birgə kəşfiyyat mərkəzi açılıb. Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin komandanı General David Richard mərkəzin açılışında bunun tarixi gün olduğunu deyib. Məqsəd talibançılara qarşı mübarizədə əməliyyatları əlaqələndirməkdir. Əfqanistanda köhnədən qalmış tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində isə ən azı 2 uşaq ölüb, 3-ü isə yaralanıb. Hadisə Kabildə uşaqlar istifadədən çıxmış hərbi kazarmalarda oynayarkən baş verib. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Müxalifət sabahdan qiymət artımına etiraz mitinqlərinə başlayır. İcazə verilsə də, verilməsə də.
Bunlar dedilər, biz dedik, qanun çərçivəsində hər iki onların aksiyaları bizim tərəfimizdən qətiyyətlə alınacaq.
Rusiyadan bir dəfəlik qayıdan azərbaycanlılar. Onlar nə ilə məşğul idilər, niyə qayıdırlar?
Burası qalmaqdan sayılır, öz məmləkətimiz daha çərflər, daha yaxşıdır. Çünki bir parça çörək olduğunu alınan getmişdi.
Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi olan neftin istehlakı azala bilərmi? George Bush'un dediyi alternativ enerji proqramı.
Biz Amerikanın elektrik hasilatı yolunu, hətta təmiz kömür texnologiyasının, günəş və külək enerjisinin, təmiz və təhlükəsiz nüvə enerjisinin köməyi ilə dəyişməliyik.
Özbəkistanda İslam Kərimovun prezidentlik müddəti qurtardı, ancaq prezident seçkisi keçirilmir.
Demək, Ali Məclisinə qərarı qəbul qılınan.
Qanuna görə seçkilər prezidentin səlahiyyətlərinin bitdiyi ilin dekabr ayının son 10 günlüyünün ilk bazar günündə keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Sabah Azadlıq bloku, bazar günü isə müsavat mitinq keçirəcək. Hər iki mitinq qiymət artımı əleyhinədir, ancaq birinə icazə verilib, o birinə yox. Polis Azadlıq blokuna xəbərdarlıq eləyib ki, icazəsiz mitingi zor gücünə dağıdacaq. Müxalifət etirazları ərəfəsindəki vəziyyətdən Babək Bəkir danışacaq.
Azadlıq bloku Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin icazə verməməsinə baxmayaraq, yanvarın 26-sında etiraz aksiyası keçirmək niyyətindədir. Dörd müxalifət partiyasının birləşdiyi bu blok kütləvi aksiya keçirməklə hökumətin qiymətlərinin artırılması barədə qərarına etiraz etmək istəyir. Ancaq yanvarın 25-də Azadlıq blokunun mitinq komitəsinin üzvləri Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə çağırılaraq xəbərdarlıq ediliblər. Onlara bildirilib ki, icazəsiz aksiya cəhd olarsa, bunun qarşısı alınacaq. İndi hər iki tərəf icazəsiz aksiyada baş verə biləcək zorakı hallara görə məsuliyyəti bir-birinin üzərinə atır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin nümayəndəsi Şamil Seyidlini eşitək.
Biz onlara öz sözümüzü dedik, xəbərdarlığımızı etdik. Əgər hər hansı bir insident baş verərsə, məsuliyyət onların üzərində olacaqlar. Biz onlarla heç bir təmiz diskusiya aparmadıq. Ümumiyyət sözümüzü onlar dedilər, biz dedik, hamımız qanunun aliliyini tabiyyik, hamımız qanuna tabiyyik. Qanun çərçivəsində təbii ki, onların aksiyaları bizim tərəfimizdən qətiyyətlə alınacaq.
Şamil Seyidli. Ancaq Azadlıq blokunda hesab edirlər ki, həm icra hakimiyyəti aksiyaya icazə verməməklə, həm də polis onları hədələməklə sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır. Buna görə də öz hüquqlarını axıra qədər qorumaq fikrindədirlər. Ancaq icazəsiz olacağından şəhərin mərkəzi meydanına planlaşdırılan aksiyanın yeri ilə bağlı əvvəlcədən açıqlama vermək istəmirlər. Üstəlik bu bloka daxil olan Liberal Partiyasının sədr əvəzi Əvəz Temirxanın sözlərinə görə çalışacaqlar ki, heç bir təxribata uymasınlar.
Biz şəhərin mərkəzi meydanlarında etiraz etməliyik ki, insanlar da görsün ki, biz nə istəyirik. Biz şəhərin mərkəzi meydanlarında onda icazəsiz piketlər keçirəcəyik. Onların zorakılığına baxmayaraq, biz polisə heç bir müqavimət göstərməyəcəyik. Yalnız və yalnız dinç mitinqlər, dinç piketlər olacaqdır. Polis zorakılıq tətbiq etsə, deməli məsuliyyət onları üzərinə düşəcək.
İlxan, etiraz aksiyaları ilə bağlı sadə insanların fikirləri isə bir-birindən çox fərqlənir. Kimi mitinglərə pis baxır, kimi icazəsiz mitinglərdən çəkinir, kimi də icazəli mitinglə icazəsiz miting arasında fərq görmür.
Yox, belə aksiyada iştirak eləməyəcəm.
Ya icazəli, ya icazəsiz.
Fərqi yoxdur.
Ona razıyam. İcazəli, icazəsiz fərqi yoxdur.
İştirak edərsiniz?
Bəli, hamısını.
Mitingə mən yaxşı baxıram, ancaq mitingi hazırlanmaq lazımdır. Ona görə o mitingin dəstəkləmək də istəmirəm.
Ümumiyyətlə onların tərəfdarı deyirəm. Ona görə ki, olub keçənlər dərs olmayıb cəmaata.
Mən şəxsən hər ikisində iştirak edərdim. Niyə qormalıyıq ki?
İndi yəqin ki, bu icazəli olmaq onun daha yaxşı olar ki, cəmat orada dubinkalamasınlar. İcazəsizdə yox.
İcazəsizdə işləyəsən qardaş, vurub dubinkalayacaqlar da, özün bilmirsən, də hər şeydir. İcazəsi olanda bilirsən ki, olmasa gelsən, başım salamat olacaq, gələcəksən, qayıtsan evi yaşayır.
Müsavat Partiyasının bazar gününə təyin etdiyi aksiya ətrafında isə xüsusi gərginlik hiss edilmir. bu partiya şəhərin mərkəzində yox, bir qədər uzqarda, icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış məkanda aksiyaya üstünlük verir. Müsavat partiyasının rəhbərliyi bəyan edib ki, harada olursa olsun, əhali ilə təmas yaradıb, qiymət artımına öz etirazlarını bildirmək istəyirlər. İcra hakimiyyəti isə hələ ötən ildən Bakı şəhərində etiraz aksiyaları keçirmək üçün mərkəzdən bir qədər uzaq 4 ərazi müəyyən edib. Bunlar Nizami rayonundakı Ukrayna meydanı, Suraxanı rayonundakı İdman meydançası, Azərneftiyaq İstehsalat Birliyinin meydançası və 20-ci sahədəki Nirtqaz Çıxarma İdarəsinin meydançasıdır.
Çox sağ ol, Babək. Bu, müxalifət etirazları ərəfəsindəki vəziyyətdən reportajı idi. Rusiyadan isə bir dəfəlik qayıdan azərbaycanlıların sayı artıb. Şahnaz bəylər qızı bugün Bakı vağzalında olub və onların niyə qayıtmalarından maraqlanıb. Qaydanlar kimlərdir, nə ilə məşğul olurdular, niyə qayıdırlar?
Yanvarın 25-də Moskvadan Bakıya gələn qatar 10 dəqiqə yubanmışdı. Mən də artıq 10 dəqiqə əvvəl platformada hazır ol görkəm almış, polis əməkdaşları, yük daşıyanlar, eləcə də gələnləri qarşılayanlarla söhbətə başlayıram. Dəmir yolunda işləyənlər də, polis əməkdaşları da bu fikirdədilər ki, son bir həftədə Rusiyadan gələnlərin sayı 1-10 artıb. Üzlə, gələnlərin əksəriyyəti ora qayıtmaq niyyətində deyirlər. Yükdaşıyan Fərhad kişi Rusiyadan gələnlərin qayıtmayacağını onunla əsaslandırır ki, yükləri çox ağırdı. Özləri ilə soyuducu, televizor kimi avadanlıqlarını az qala bir vaqon yük gətirirlər. Elə bunu platformaya yan alan müxtəlif arabaların, qoşquların çoxluğu da göstərir. Bakıda yaşayan Rüstəm kişi də Rusiyadan bir dəfəlik qayıdan qohumlarını qarşılamağa gəlib.
Çətin olduğuna görə deyir, gedək öz yurt divamıza, gedib buradasa qalmaqdan səyədir, öz rayonumuz, öz məmləkətimiz daha sərflər, daha yaxşıdır. Çünki bir parça çörə pulunun alınan getmişdən.
Artıq qatar yaxınlaşır. Günlərdir yol gələn Bakı-Moskva qatarının sərnişinləri yorğun və qayğılı görünürlər. Əslən Gəncədən olan, ancaq artıq 4 ildə ailəsi ilə bərabər Moskvada oxuyan 16 yaşlı Elmir Qurbanov danışır ki, miqrantlar haqqında qanun onların bütün planlarını pozub. Moskva bazarında işləyən atası işini itirəndən sonra özü Ukraynaya yollanıb. Orada köhnə dostları tapıb yeni iş axtarmaq niyyətindədir. Moskvada başına yığdığı ailəsini isə Azərbaycana yola salıb. Amma bundan öncə necə deyərlər, çəkidə yüngül, qiymətdə ağır olan əşyalarını götürüb, özü ilə aparılması mümkün olmayan əşyaları isə dəyər dəyməsinə satıb ki, oğul uşaq yaza kimi dolanışıq dərdi çəkməsin.
Belə də işləməyə imkan vermirlər. Mən də məktəbdə oxurdum, da atam işləmədiyini məktəbdən məcbur oldum, çıxdım, gəldim bura. Məncədə hamısı sənədlə düzəltmək hamısı boş. Bu onun üstünə yollayır, o bunun üstünə yollayır. Sənəd düzəltmir.
Harda? Rusiyanın qurumları yoxsa Azərbaycanın oradakı qərargahları?
Bu Azərbaycanlılar köməklik eləyir. Eləməyin eləyirlər, pasportdan kağız verir. Göndərirlər ki, elə bir dokument düzəltdi, sənəd düzəltmək üçün bunun yanına göndərirlər. O göndərir ofisin yanına, göndərir ofisin yanına. O üçün incidirlər, çox incidirlər.
Vəziyyət gün-gündən çətinləşir deyən Elnurun sözlərinə görə, məqsəd Rusiya rəsmilərinin təqdim etdiyi kimi ölkədə qayda qanun yaratmaq deyil, əksinə Moskvanı azərbaycanlılardan təmizləməkdir.
Fərqi yoxdur, yəni sənədim var ya yoxdur, yəni sənədə baxmırlar, sənə hər bir şey bir seynə tapırlar.
Bayaqdan Elnurun əhvalatını dinləyən, 5 il Moskva bazarlarında ticarətlə məşğul olan Elmir Qurbanov da söhbətə qoşulur. Sözü ondan başlayır ki, bundan sonra Rusiyada azərbaycanlıların bazarı bağlandı. Ancaq tikintidə işləyən özbəklərin, taciklərin çörəyi olacaq.
Bir sözlə stroyka budur, rynok net. Bizim də millətdəki hamısı alverlə məşğul olan insanlardır. O da ki, heç kəs gedib bizdən nə gedib puça süpürəsi deyil orada. Nə də ki, gedib, yəni ki, stroyka ev tikəsi deyil. Taciklər 50 min deportasiya olunmuşdu həmsinin. Ancaq belə təzədən eşitdik ki, yəni hansı ki, deportasiya olunan taciklər, özbəklər qayıdılar. Yenidən Rusiyaya ki, yəni stroykada işləməyə.
Həmsöhbətlərim Elmirlə Elnur Rusiyada miqrantlarla bağlı qanundakı tələblərin yüngülləşdirilməsi haqqında təkliflərin reallaşacağına inanmırlar.
Peşman olanlar onlar hansı ki pensionerlərdir, təqaüdçülərdir.
Mandarinləri bəxtlər Azərbaycanlılar satırdı 35 manata, indi satırlar 65 manat.
Bəli, peşman olmana peşmandır. Ancaq mən belə başa düşürəm ki, dövlət işlərini bu maraqlandırmır. İngilis əlarından milis əlari, dövlət işlərindən də dövlət işləri. Yəni ki, çox qəddar insanlar.
Saatlıdan olan 50 yaşlı Vaqif Nəcəfovsa Azərbaycana qayıdıb qayıtmamaq haqqında qəti qərar verənmir. Rusiyaya qayıtmaq da istəyir, öz ata yurdunda qalmaqda. 10 il əvvələ kimi təcili tibbi yardım stansiyasında sürücü işləyib. Sonra dolanışığın çətin olduğunu görüb, üz tutub Rusiyaya. Elə Moskvada da sürücülüklə şöhrət pulu qazanıb. Əlindən başqa iş gəlmir. Deyir, tutaq ki, qayıtdım bura. Nəyəcəm? Azərbaycanda ilin əvvəlindən qiymətlərin artmasından da xəbərdardır. Bakıda işi yox, kənddə əkin biçimlə məşğul olmaq üçün maliyyəsi.
Ümumiyyətlə, vəziyyət pis, incidirlər. Biraz işinlə robotaza düzəltmək lazımdır, çətindir, düzəldə bilmir. Sənət düzəltməyə gəlmiş. Özümüz üçün uşaqlarımız orada oxuyurlar.
Bəs illər orada Azərbaycan qərargahları fəaliyyət göstərir. Onlar sizə yardım göstərdi mi?
Heç bir şey göstərə bilmir. Azərbaycanın qərargahları hərə öz işi ilə məşğul.
Bax, qayıdıb gəlmək istəyərsiniz mi Azərbaycana?
Bəli, işlə təmir eləsələr qayıdıb gələr. İşimiz olandan sonra burada nə işimiz var? Burada işləyirdi.
Əslən ucardan olan və 14 ildir Moskvada ailəsinə çörək pulu qazandığını deyən Sakit Hüseynovsa qayıdıb gəlməyə düşünmür. Baxmayaraq ki, sənədləri qaydasında deyil. Deyir ki, onları saxmana salacaq və Rusiya qanunlarına əməl etməyə çalışacaq.
Qəti qərar yoxdur hələ.
Kredit versələr, kənd təsərrüfatı ilə bağlı, ucarda qalıb işləyərsiniz mi?
Kim işləməzsin, hamı işləyir. Əlbəttə maraqlanar.
Bu, mikrofona dediydi, amma bir ayağını qaşaraq qoyan Sakit Hüseynov uzaqlaşa-uzaqlaşa onu deyir ki, Azərbaycan hökuməti vətəndaşının qeydinə qalan olsaydı, biz Rusiyaya niyə gedib çıxırdıq? Yurtdaşlarından birinin sözü yadıma düşür. O deyirdi ki, Rusiyadan qayıdanların sayı çoxaldığı kimi, gedənlərin sayı da bir o qədər azalmayıb. Nəsə, qatarın gəlişi ilə bir göz qırpımında yoxa çıxan yurtdaşlarsa, dolu çantalar, ağrı bağlamalar, yüz yerdən sarınmış qutularla yüklənmiş arabaları taksilərin yanına dartıb aparırlar. Qadınlardan biri yurtdaşlarının yanında gedən oğluna təpinir. Diqqətli ol, olan qalanımız oradadır. Bakı-Moskva qatarının sərnişinləri ilə söhbətdən bunu da anlayıram ki, Rusiyadan tələm-tələsik çıxıb, sənədlərini düzəldə bilməyənlərin maceraları da əskik olmur. Azərbaycanla Rusiya sərhəddində onları düşürüb, geri qaytardıqları da olur. 16 yaşlı Elnurun ölkədən çıxması ilə bağlı atasının razılığı olmadığından onu 2 dəfə qatardan düşürüblər. Rusiyadan başlanan köç adamları biraz da mehribanlaşdırıb. Rusiyaya qonaq gedən Güllü ana isə gördüklərindən hələ də özünə gələ bilmir.
Mahaçkalada bir gürcü vətəndaşı idi, ancaq Azərbaycanlı idi. İndirdilər, biz vaqon ilə ona ağladıq. O nə zülm idi ki, gəldi sonra da Azərbaycanlı bir televizor gətirdi dünyanın. Neçə ildə yaşayıb bir televizorunu az qalırlar, çıpsını. Probatnik zülüm ağlı idi. Bu gecə səhərə qədər bir sülp diri açmış. Bir uşağın şəklini vurmayıb. Deyir, uşaq mənim adı var, familiyası var, atasının adı var. Niyə incidirsiniz? Heç saymadılar. Allah torpağımızı elə pul yetirsin, bir dənə adam orada yaşamadır.
Bu, Rusiyadan bir dəfəlik qaydan Azərbaycanlılar haqqında söhbət idi. Xəbərlərdən sonra nələr işləyəcəksiniz?
Pekində elə bir şeydir, orada rayon var. Yəni, rayonun adı Yabalıdır. O rayonda bütün, belə deyim, əslində orada yığılmışım. Amma 50-60 faizi onların Azərbaycanlardır.
Əsas məktəbin məqsədi nədir? Azərbaycan ailələrində mədəniyyəti saxlamaq. Çünki İngiltərədə valideynlərin vaxtı olmur. Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, nağıllarını uşaqlara danışsınlar.
Fikrimiz heyətli olmayan qadın uşaqları göndərmək lazımdır ki, çünki bilirsiniz, həmişə bizi milləti provokativ dillər qadınla uşaqla.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Xəbər proqramımız isə davam edir. Azərbaycandakı qiymət artımına qayıdaq. Dünyada neftin qiyməti düşdüyü vaxt Azərbaycanda yanacaq niyə bahalanır? O biri tərəfdən Azərbaycanda qiymət artımına bəlkə də bir səbəb dünyada neftin qiymətlərinin düşməsi Azərbaycanın gəlirlərinin müqayisəli götürəndə azalmasıdır. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda barreli 70 dollardan az olmayan neft indi 50-55 dollaradır. Amerika prezidenti Bushun ölkənin vəziyyəti haqqında illik hesabatında yaxın 10 ilə neftdən istifadəni 20% azaltmaqdan danışması da neftin qiymətinə təsir elədi. Neftdən istifadə indi də olmasa yaxın illərdə əhəmiyyətli azala bilərmi? Külək, günəş və ya atom enerjiləri onun yerini doldura bilərmi yaxın gələcəkdə? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Amerika xarici neftdən asılılığı azalda bilərmi? Bu asılılıq azalanda dünya hansı şəklə düşəcək? Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bu həftə bir kəlməlik təklifinlə dünyanın gələcəyi haqqında çoxlu sualların peyda olmasına təkan verdi.
Amerikanın enerji təhsilatını texnologiya yolu ilə çeşidli eləmək bizim həyatı marağımızdır. Biz Amerikanın elektrik hasilatı yolunu, hətta təmiz kömür texnologiyasının, günəş və külək enerjisinin, təmiz və təhlükəsiz nüvə enerjisinin köməyi ilə dəyişməliyik.
Birləşmiş Ştatlar hökuməti bu xəttin gerçəkləşdirilməsi üçün əlində olan hər vasitədən, çör-çöpdən tutmuş çəmən otuna qədər, yeni texnologiyaya qədər hər şeydən istifadəni götür-qoy eləyir. Bush deyir,
we need to press on with battery research for plug-in and hybrid vehicles.
Qoşma və hibrid maşınlar üçün batareya araşdırmalarının üstündə duracaq, həmçinin təmiz dizel maşınları və biodizel yanacağının tətbiqini genişləndirəcək. Biz etil spirt almağın yeni üsullarını axtaracaq.
Bush'un sözlərinə görə bu yaxınlarda həmin yolda uğur qazanılacaq. Amma ilk dəfə deyil ki, Amerika rəsmiləri xarici neftdən asılılıqdan qurtarmağın gərəkliyini önə çəkir və yol göstərirlər. 1973-cü ildə OPEC-in neft embargosundan bəri bu məsələ dəfələrlə qalxıb. Amma işlətdiyi neftin cəmi 60%-ni daxildən alan Amerika buna nail ola biləcəkmi? Radiomuzun enerji təhlilçisi Roman Kupçinskinin araşdırmalarına görə, Birləşmiş Ştatlar özünün təbii qaz ehtiyatlarını bu sürətlə istismar edərsə, elə ehtiyatlar 6 iləcən tükənəcək və qaza tələbatda xaricdən tamamilə asıllıq yaranacaq. Şimal qonşudan qaz almaq planında perspektivli görünmür. BP-nin dünya enerjisi ilə bağlı 2005-ci il hesabatına görə Kanadanın öz qaz ehtiyatları 2015-ci ildə tükənməlidir. Cənub qonşu Meksikada iri qaz ixracatçısı da, amma həmin ölkənin qaz ehtiyatı Kanadanınkindən bir il sonra tükənməlidir. Rusiya və başqa ölkələrdən maye qaz idxalı da təhlilçiyə görə çox şey vəd eləmir. Qaz problemi dünyanın əksər yerində var. Neftə gəlincə Birləşmiş Ştatlar onun ən iri istihlakçısıdır. Əhalisi 300 milyon olan bu ölkə gündə 20 milyon barel neft işlədir. Bu, Avropa və Asiyanın işlətdiyi neftdən çoxdur. Əhalisi Birləşmiş Ştatlarınkindən 4 dəfədən çox olan Çin ondan 3 dəfə az neft işlədir. Dünyanın əksər ölkələri enerjini necə qənaətlə işlətmək yollarını arayırlar. Bunlardan biri də CFL deyilən kompakt işıq lampalardır. Onlar 75% az enerji işlədir. Adi lampadan 10 qat uzun ömrülüdür. Amma qiyməti 7-8 dəfə baxıldığından əhalinin marağı azdır. Başqa bir yolu Toyota və Honda kimi avtomobil istehlakçıları təşkil edir. Onlar benzin və elektriklə işləyən hibrid motorlar istehsalını gözaltı ediblər və 1 litr benzinlə onlarla kilometr yol gedə bilmək müştərilərə çəkici görsənir. Bu hökuməti benzini etil spirti ilə əvəzləməyi də planlaşdırır. New York Times qəzetinə görə bu da problemli məsələdir. Çünki bunun üçün çoxlu torpaq sahələri lazımdır. Həmin sahələrdə bitki əkmək, onu biçib daşıyıb spirtə çevirmək çoxlu yanacaq tələb eləyəcək.
Xəbər proqramımız davam edir, indi isə Özbəkistana keçək. Yanvarın 22-si Özbəkistanda İslam Kərimovun prezidentlik müddəti qurtardı. Ancaq təbii ki, Kərimov hələ də hakimiyyətdə qalmaqdadır. Prezidentlik müddəti qurtarsa da, heç bir prezident seçkisi keçirilmədi və yaxın vaxtlarda nəzərdə tutulmur da. Samirə Faiqqızına qulaq asaq.
İslam Kərimov ikinci dəfə 2000-ci ilin yanvarında prezident seçilib. 2 ildən sonra 2002-ci il yanvarın 22-sində referendum onun prezidentlik müddətini 2 il uzadıb. Yanvarın 22-sində isə onun prezidentlik müddəti başa çatmalı idi. Amma Özbəkistan mediası bunu heç yada salmayıb. Özbəkistan hökuməti isə görünür, buna bir problem kimi baxmır. Radiomuzun Özbək xidmətinin əməkdaşları məsələ ilə bağlı Özbəkistan Konstitusiya Məhkəməsinin sədr müavini Bəxtiyar Mirbabov ilə danışıblar.
Demək, Ali Məclisinə qərarı qəbul qılınğan. Şu saylov məsələləri bu idi.
Məsələ ilə bağlı parlamentin qərarı var. 2003-cü ilin yanvarında keçirilən referendum prezidentin səlahiyyətlərini 7 ilədək uzadıb. Bundan sonra parlament seçkilərin nə vaxt keçirilməsi ilə bağlı qanun qəbul edib. Qanuna görə seçkilər prezidentin səlahiyyətlərinin bitdiyi ilin dekabr ayının son 10 günlüyünün ilk bazar günündə keçirilir. Buna görə də seçkilər 2007-ci il dekabrın 23-ündə keçiriləcək.
Bəs prezident seçkiləri haqqında qanun İslam Kərimovun prezident qalmasına necə imkan verir? Bəxtiyar Mirbabov deyir.
Kərimovun prezidentlik müddəti bitmir və Konstitusiya bunu izah edir. Əgər 117-ci maddəyə baxsanız, orada belə deyilir. Növbəti seçkilər hazırki prezidentin səlahiyyətlərinin bitdiyi ilin dekabr ayının son 10 günlüyünün birinci bazar günündə keçirilir.
Bəxtiyar Mirbabuyev hesab edir ki, parlament bu məsələyə aydınlıq gətirməlidir. Amma Özbəkistan parlamentinin hüquqi məsələlər komitəsinin sədr müavini Subir Cobarov deyir ki, bu suala cavab verə bilmir. Londondakı Özbəkistan üzrə təşəbbüs qrupunun sədri və Özbəkistanın qurtuluşu naminə komitənin üzvü Şahidə Yakub deyir ki, ilin axırına da Kərimovun prezidentliyi qeyri-legitim olacaq. Yanvarın 22-sindən dekabrın 23-ünə də Kərimov və onun hökuməti tamamilə qeyri-legitim olacaq. Buna görə də onların verdiyi sərəncam və qanunlar da qeyri-legitim sayılmalıdır. Konstitusiyaya görə 69 yaşlı Kərimov prezident postunda 2 müddət çalışdıqdan sonra istifa verməlidir. 1995 və 2002-ci illərdə keçirilən referendumlar Kərimovun prezidentlik müddətini uzadıb. Müşahidəçilər deyirlər ki, İslam Kərimov bir daha buna nail ola bilər. Cənab Kərimov həm də Konstitusiyaya onun üçüncü dəfə prezident seçilməsinə ya da ömürlük prezidentliyə yol açan düzəlişin salınmasını istəyə bilər. Amma müşahidəçilərə görə Kərimov başqa yolla, Yeltsinin yolu ilə də gedə bilər. Söhbət Yeltsinin Vladimir Putinə səlahiyyətlərini ötürməsindən gedir. Özbəkistan Orta Asiyanın ən çox əhalisi olan ölkəsidir. Özbəkistanın Orta Asiyanın digər 4 ölkəsi ilə sərhədi var. Buna görə də müşahidəçilər hesab edir ki, bu ölkədə baş verən dəyişikliklər şübhəsiz bütün regiona təsir eləyəcək.
Bu Özbəkistan haqqında məlumat idi. Prezident İslam Kərimovun prezidentlik müddəti qurtarıb, ancaq o nə hakimiyyətdən gedir, nə də prezident seçkiləri keçirir. İndi isə Bakıda evlərin bahalanması şəraitində hipoteka ilə ev almaq imkanına qayıdaq. Hərçənd bu barədə dünən ətraflı danışdıq, ancaq yeni güzəştlər haqda prezident fərmanından sonra bir sıra suallar açıq qalır. Əmək haqqı nə qədər olmalıdır ki, ev ala biləsən? Bir çoxları var ki, real maaşı kağızda göstərilənlən çoxdur, o nə eləsin? Evlər necə qiymətləndiriləcək? Bütün bu suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Son günlər ipoteka kredit şərtlərinin yüngülləşdirilməsi bu məsələni daha da aktual edib. Müzakirə obyektinə çevrilən məsələlərdən biri də maaşları aşağı olan vətəndaşlarla yanaşı, ipoteka kreditindən aylıq gəliri yüksək olan vətəndaşların bir hissəsinin də bəhrələnə bilməyəcəyi ehtimalıdır. Belə ki, bir sıra müəssisə və şirkətlərdə ikili mühasibat sistemi tətbiq olunur. Yəni, vergidən yayınmaq üçün rəsmi sənədlərdə işçinin maaşı aşağı göstərilir. Əslində isə qeyri-rəsmi olaraq həmin işçi ipoteka kreditini götürməyə imkan verən maaş alır. Bu məsələnin ipoteka krediti götürmək istəyən insanlara nə dərəcədə ziyan vurması barədə iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevlə söhbət etdik.
Azər bəy, deməli bu ikili buxalteriya məsələsinin ipoteka krediti alan insanlara hansı ziyan ola bilər?
Əslində ikili buxalteriyanın ilk növbətə təsiri əmək haqqı haqqında rəsmi arayışın, yəni gəlirlər haqqında rəsmi arayışın təqdim olunması zamanı yaranır. Çünki bir çox hallarda təşkilatlar rəsmi ödənilən əmək haqqı ilə ona həqiqətən ödənilən əmək haqqı arasında müəyyən fərq yaranır. Yəni, faktiki olaraq vəsait, ödənilən vəsait həcmi çox olmasına rəğmən, onlarla rəsmiləşdirilən, müqavilə əsasında rəsmiləşdirilən əmək haqqının səviyyəsi aşağı olur. Bu isə ipoteka krediti alan zaman insanlar deməli gəlirləri haqqında bəyannamə və ya belə deyək arayış təqdim edilmədilər. Bu problem yarada bilər. Əslində, öz-özlüyündə bunun hətta ciddi problem yaratması da bir qədər şübhəli görünür. Ona görə bir çox hallarda şirkətlər bunları heç də imtina eləmirlər. Yəni, o rəsmi əmək haqqının yüksək olmasını göstərmək haqqında sənəd təqdim edirlər. Çünki heç də həmin sənədlərin banka təqdim olunması zamanı onların hansısa vergi nazirliyi tərəfindən və ya kiməsə təqdim olunması nəzərdə tutulmur. Bu sənədlər adətən həm bankların özündə qalır və bunlar o qədər də başqa yerlərə açıqlanmır. Ancaq öz-özlüyündə istənilən halda bu cəmin arayışda göstərilən məbləğlə bağlı problem yaradır ki, bu da bir çox hallarda həmin deməli insanların arayış alınması zamanı bir neçə təşkilata müraciət edilməsi və yaxud əlavə belə deyək ki, müəyyən o problemlərin yaranması ilə üzləşir.
Azər bəy, bax deyirsiniz ki, banklarda qalır, o araşdırılmır. Yəni, şirkət nə dərəcədə arxain ola bilir ki, həmin sənədlər onun özünün vergidən yayınması məsələsinə təhlükə yaratmır?
Deməli, burada əslində daha ciddi olan bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu gün banklar özləri bu cür sənədləri hazırlamış hər bir insana bu krediti verməyə hazırdırlarmı? Bir çox hallarda Azərbaycanda hələ də bu cür əməliyyatlar daha çox tanış, biliş, yəni kimisə vasitəsinə əlaqə yaradılması ilə vasitəsindən gedir. Yəni insanlar bu sənədlərdən əlavə həm də kimisə şəxsən belə deyək ki, ona zəmanət durmasına qədər gedib çıxa bilirlər. Yəni banklar özləri də bir çox hallarda bu cür kreditləri ayırarkən yəni, özlərin tanışları vasitəsi ilə ipoteka krediti almaq istəyən insana çıxış tapırlar ki, yəni, bu nə dərəcədə etibarlıdır.
Bax, deməli, bu ikili buxalteriya məsələsi ipoteka kreditinin götürülməsində insanlara ziyan vurur.
Bəli, bütün hallarda bunun ziyanı var. Özləri bunun ən böyüklərini mən yenirəm ki, ölkədə proseslərin hüquqi müstəvidə getməsinə mani olan problemlərdir və bir çox hallarda hüquqi müstəvidə baş verməli prosesləri daha çox şəxsi münasibətlər müstəvisində çıxardır ki, bu da ölkənin zəif inkişaf etməsini, ölkədə bax bu cür qarşılıqlı münasibətlərdə inamsızlığın olması nəticəsindir.
Azər bəy, bir şey də soruşum. Bax, bu cür sənətlərin, deyək ki, banka daxil olması, o siz dediniz ki, deyək ki, açıqlanmır, o qalır bankda. Yəni. Amma bank üçün, deyək ki, hansısa şirkətə qarşı, belə demək mümkünsə, bəlkə kobus səslənir, kompromat da əldə etməsi kimi dəyərləndirilə bilməzmi?
Bir çox hallarda, yəni, onlar birisi necədir? Bunlar hamısı müəyyən etibarlılığa, müəyyən şəxsi münasibətləri silkənliyinə görə, onlar ən azı şəxsi münasibətlər baxımından bunu kompensasiya etməyə çalışırlar. Ancaq hər halda mən yenirəm ki, artıq Azərbaycanda da proseslər ilə məcraya yönəlir ki, sizin dediyiniz hal istisna olunmur. Hətta mən deyərdim ki, bir çox hallarda bank sektorunun özündə bu cür hallardan istifadə edərək, o müştərini düşünərəkdən ya bilərəkdən müxlisləşdirməyə doğru meyil formalaşa bilər ki, gələcəkdə həmin ev onun əlindən alınsın, çünki bu əlavə onlara gəzmənbəyə təmin edə bilər. Heç kəs bundan yəni sortalanmayıb.
Necə fikirləşdir? Bu müstəqil qiymətləndiricilər ki var, bu alınması nəzərdə tutulan evi qiymətləndirənlər, onlar həmin evi tam real qiymətləndirəcəklərmi? Bax, bu nə dərəcədə?
Ümumiyyətlə, varmı Azərbaycanda müstəqil qiymətləndiricilər? Azərbaycanda qiymətləndiricilər, banklar özləri onu qiymətləndirirlər bir çox hallarda. Baxmayaraq qanunvericilikdə maraqlı tərəfin qiymətləndirmədə iştirakı istisna olunur. Lakin Azərbaycanda hələ ki təcrübədə bir çox hallarda həmin o krediti verən bankların özlərinin qiymətləndiriciləri, yəni bu bilavasitə və yaxud dolayısıyla özlərininki olur, onlar tərəfindən qiymətləndirilir.
Bunlar iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikirləri idi. Bu məsələyə ipoteka fondunun da münasibətini öyrənmək istədik. Fonddan bugün mütəxəssislərin işinin həddən çox olduğunu və suallarımızı sabah cavablandıra biləcəklərini dedilər.
Çox sağ ol İlqar. Bu ipoteka kreditinlə, güzəşli ipoteka kreditinlə ev almaq haqda söhbət idi. Sabahları bu mövzunu davam etdirəcəyik. Bununla da xəbər proqramımız başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi birazdan Qlobus proqramından davam edəcək. Proqramı Samirə Faik qızı aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. Londonda bir turist şirkəti Şotlandiyada dağlarda yerləşən və əhalisi cəmi 351 nəfər olan bir kəndin internet səhifəsini açıb və səhifəni açandan sonra cəmi 4 gün ərzində bu səhifəyə 150 min adam baxıb. Bu kəndə belə turist marağının səbəbi odur ki, John Lennon 9 yaşından 14 yaşına kimi yay tətillərini bu kənddə keçirib. So this is Christmas. So this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young.
A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's
Thank you.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Dünya azərbaycanlıları 20 yanvar hadisələrini yad elədilər.
Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Qasım Xəzərzadə Məktəbinin bircə tədbir yad təşkil etdiyimiz proqramla andıq.
Bundan əlaqədar olaraq biz radioda bir saatlik veriliş vaxtı Tuxbət proqramı da keçirdik.
Sərgi də keçirdik. 19 yanvarın 20 yanvara bağlayan gecə rusların tanklarla əzdikləri bütün cəsədlərin hepsini, resimlərini çəkdik.
Rusiyanın Nijegorodsk vilayətində azərbaycanlılara hücum edilib.
Bizim yerlənmək bu köhnə polislər olubdur.
Daşkənddəki Milli Mədəniyyət Mərkəzlərinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilir.
Biz bu tədbirdə çox fəal iştirak etmişik. Bizim Azərə ansamblımız, Əlfanaq ansamblımız, Yusuf Bəyin Qarabağ ansamblı.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilini öyrənə bilirlərmi?
Gələndə məktəbə təzə-təzə 2 ay, 3 ay ingiliscə idi. Amma indi Azərbaycanca danışırlar.
Çin azərbaycanlıları nə ilə cəlb edir?
Əsas odur ki, orada şəraiti var. Və biraz Azərbaycanda çətindir işləmək. Yəni ki, pul qazanmaq.
Ötən həftənin sonunda Dünya Azərbaycanlıları 20 yanvar hadisələrinin 17-ci il dönümünü qeyd elədilər. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri, Avropa, Asiya, Amerika üzrə yaşayan azərbaycanlılar bu günlə bağlı anma mərasimləri keçirərək 20 yanvar qurbanlarını yad elədilər. Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun nümayəndələri Britaniyadakı Kaspian Xəzri Məktəbi ilə bir yerdə 20 yanvarla bağlı bir tədbir keçirdilər. Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev.
Biz burada Azərbaycanlı Gənclər Klubu və Kaspian Xəzri Məktəbi Məktəbinin bircə tədbir təşkil etdiyimiz proqramla andıq. Proqramda əsasən burada Britaniyadakı Azərbaycan icmasının nümayəndələri gəlmişdi və bundan başqa da burada sağ olsunlar, yəni Türkiyə icmasının nümayəndələri də bizi tək buraxmadılar. Onlar da gəldilər. Hətta Orta Asiyadan da qonaqlarımız var idi. Yəni bu şəkildə biz qeyd eləməyə çalışdıq. Bunlar Access Education Trust Foundation var burada. Türkiyə icmasının bir qurduğu bir fonddur. Onun məsul üzvlərindən birisidir Professor Bəkir Çınar. Və bir də Professor Qulamrıza Səbri Təbrizi də iştirak elədi və çıxış elədi orada. Ondan başqa da biz film göstərdik. 20 yanvar günü çəkilmiş kadrları görsətdik orada gəlb iştirak edənlərə.
Məsələn, siz belə tədbirləri keçirəndə, məsələn, Avropalıları çağırırsınız?
Təbii. Bəzi tədbirlərimiz ola bilsin sadəcə Azərbaycan icması üçün nəzərdə tutulsun, amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük ki, Avropalılarda çağır. Amma bu tədbirdə həm çıxışlar, həm göstərdiyimiz filmin Azərbaycanca olduğuna görə, yəni sadəcə Azərbaycan və Türk icması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Amma bəzi tədbirlərdə biz düşünürük təbii ki, Avropalılar çağırır.
Bu Londondan Vüsal Həmzəyevdir. Avstraliyadakı Azərbaycanlılar cəmiyyəti isə bu ölkədə yayılan Azərbaycanın səsi radiosunda 20 yanvar hadisələri ilə bağlı veriliş hazırlamışdı. Bu haqda bizə Sidney'dən Gülsar Qasımova danışdı.
Bundan əlaqədar olaraq biz radioda bir saatlik veriliş vaxtı Tuxbət proqramı da keçirdik. Yəni, efirə açıq, siz bilirsiniz bunları. Efirə açıq, çünki bütün dinləyicilərimizin zəng edib öz fikirlərin, öz ürəksizlərin bu 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusunun, keçmiş Sovet ordusunun Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətkarlıqlar haqqında məlumatı verəndən sonra onların da bu haqda fikirlərini dinləmək və bütün dinləyiciləri də bununla şərik etmək bilavasitə bizim burada bir nömrəli vəzifəmizdir, borcumuz idi. Bundan başqa biz həmdən burada Türk evi deyilən bir ev var. Türk Dayanışma Dərnəyinin yardımı ilə, köməkliyi ilə bütün Türk millətinin yardımı ilə Türk Dayanışma Dərnəyi bu binanı tikibdir. 2 mərtəbəli böyük binadır. Bizim zaten bütün tədbirlərimizi də orada keçirdirik məsələn. Həmən orada biz bu şəhidlərimizin anım mərasimin qeyd etmək üçün orada toplandıq. İnternet saytından şəhidlərin qətlə yetirilmiş rəsimləri var idi. Onların fotokopilərini çıxartmışdıq, stend şəklində düzəltdik ki, bir daha insanlar görsünlər, bilsinlər ki, baxmayaraq ki, 17 il keçibdi bu faciədən. Yenə də onların dərdi bizim dərdimizdir. Bunlar unudulmayıbdı.
Xanım, siz deyirsiniz ki, radioda veriliş hazırlamışdınız. Bu veriliş nə dildə yayılmışdı? Azərbaycan dilində yoxsa ingilis dilində?
Azərbaycan dilində. Yo, Azərbaycan dilində. Azərbaycan dilində yayılmışdı və bu verilişdə məsələn bu etnik radiosudur. Hər kəs öz dilində verir.
Yanvar hadisələri Türkiyənin müxtəlif şəhərlərində də anıldı. İzmirdə 20 yanvar hadisələrini əks etdirən sərgi təşkil edildi. İzmirdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Turqut Arad.
Şimdi o gün biz burada okuyan öğrencilerle, Azerbaycan'dan gelip doktora yapan öğrencilerle camide bir mevlid okutturduk. Ondan sonra lokma döktürdük onların hayrına. Sonra geniş kapsamlı bir televizyon ve basın mensupları geldi. Biz basın bildirisi dağıttık. Hem buradaki televizyonlarda hem de basında geniş bir yer aldık. Sergi de geçirdik. Orada 19 yanvarın 20 yanvara bağlayan gece Rusların tanklarla ezdikleri bütün cesetlerin hepsini, resimlerini çektik.
Bu İzmir'deki Azerbaycan Medeniyet Merkezi'nin sədri Turqut Arad'dı. 107.1 FM'de Azadlık Radyosunu dinleyirsiniz. Efirde Globus programıdır. Mikrofonda Samirə Faiq kızı. İndi də keçək Rusiyaya. Yanvarın 6-sında Rusiyanın Nijigorodsk vilayətində bir qrup Azərbaycanlıya hücum edilib. Hadisə Nijigorodsk vilayətinin Baloxna şəhərində baş verib. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin Nijigorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədov deyir ki, hücum eləyənlər keçmiş polis işçiləri olublar. Xəstəxanada yerləşdirilən bədən xəsarəti alan iki Azərbaycanlı indi özlərini yaxşı hiss eləyirlər.
Hücum eləyənlər köyünə bu təmiz açıqlandı. Bu köyünə polis işçilər olubdur və onların təşkil, onların yaratdığı adamlar olub. O rəhbərliyi ola biliblər. Köyünə oranın polis işçiləri. Hansı ki işlərindən azad olunub. Açıq da deyiblər, rəisə deyiblər, başqa adamlar deyiblər ki, yaxşı biz sənə göstərərik. Yəni sən bizi işdən azad eləmirsən, biz də sənə göstərərik ki, o kənar şəhərdə gəlirdi, o yerli adamları işdən azad edib. Onu da ki, göstərərik, məsələn, bizi azad eləmək işdən sənə nəticə verəcək.
Azərbaycanlılara hücum təşkillədilər?
Onlar da təşkillədilər, bəli. O, bilirsiniz, Rusiyada belə bir dənə mod gedib düşürdü ki, kimin kimdən nə işi düz getmirsə, istəyirlər ki, hamısını bu millətlər arası şey yaratsınlar. Onların öz işlərini irəli sürsünlər. İndi bir neçə momentlər də var idi ki, bizim yerlilər, məsələn, səhifə yol veriblər, sadəcə olaraq vaxtında müraciət eləməyiblər. Bu, uqroz olub bunlara bir ay ondan qabaq. Orada, məsələn, başqa cür bunlara işarə olub. Bunlar da heç kimə müraciət eləməyiblər. Əgər vaxtında müraciət olunsaydı, yəqin ki, bu işlərdə olmazdı.
Biz, belə hallar tez-tez olur sizin vilayətdə?
Olub, məsələn, 2005-ci ildə bir dəfə olub, 2003-cü ildə olub, bu doğrudan skinhead-lər olubdur, məsələn, orada bir nəfər ölümlə də nəticələnib 2003-cü ildə olub. Demək, hamı qaçıb bir yaşlı Azərbaycanlı, demək, əldən vurublar, əllərində olan o bitər deyək, ağacdan vurublar. O da xəstəxanada, məsələn, vəfat olubdur, Gəncə şəhərindən olub, o olub. Bu 2003-cü ildə olub.
Bu yanvarın 15-də Rusiyada yeni miqrasiya qanunu qüvvəyə mindi. Sizin vilayətdə bu qanun necə həyata keçirilir?
Xanım, bu da ştab açılıbdır artıq. Yəni, sakitlikdir. Burada bir neçə təşkilat var bu işlərlə məşğul olan, o cümlədən bizdə. Demək, gəlirlər, müraciət edirlər, sənət lazımlı olan sənətlər var. Onlar yığılır, çatdırılır. Yəni, bu bizim özümüzə də sərf eləyir, məsəl üçün. Ki, onların əlində bir illik əvvəlki qanunlara baxanda, demək, o ixtiyarı yox idi. Azərbaycanlıların gedib birbaşa bir işə cürəsinlər. İş verən adam gərək onun işə biraz deyildi. İşə miqrasiyonu qarşıqalı idi. İndi birbaşa özləri də müraciət edib, özləri də ala bilərlər, bizim vasitəmizdən də ala bilərlər və başqa, demək, hüquqi kontoralar var, burada təşkilatlar var, onların da vasitəsilə ala bilərlər. Miqrasiyon sulucu da bəli, çoxalıbdır bu qanunla alaqədar olaraq. Ora müraciət edən insanların sayı artıbdır. Bu gedir, işler gedir.
Nijegorodsk vilayetinde Azerbaycan'a deportasiya edilen Azerbaycanlılar var.
Kanunlara esasen bu aprel ayın axırına kimi bir hissesi keçməlidir. Hansı ki insanlar Azerbaycanlıların qeydiyyatında heç bir qeydiyyatı yoxdur və köhnə SSR pasportlarla yaşayırlar. Demek ilin axırına da tam qayıtmalılar öz vətənlərinə. Biz görüş çəkirik, məsəl üçün hər ayda bir dəfə bizim iclasımız olur, bunlarla qədər olarak. Biz çatdırırız. Birinci bizim fikrimiz bu qadın uşaqları, qeydiyyatda olmayan qadın uşaqları göndərmək lazım ki, çünki bilirsiniz, həmişə bizi milləti provokativ edirlər qadınla uşaqla. Yəni gəlirlər, qeydiyyatım var, yoxdur. Aparıram mən sənin ailəni, məsəl üçün, milisiyaya, aparıb reşvət qəsə alacağım. Nə bilim, belə şeylərdən qorxuzu, məsəl üçün, artıq onun ətrafında pulları, bu polis işçiləri, hamısı təmizdə öyle ki, demək, pulların işçiləri. Tüm pullarını aldılar. Ama kaldı böyle biz çoksun ya göndermişik burada. Bizde hele bir şey yoktu.
Sizin vilayette neçe nefer yaşıyor Azerbaycanlı?
Kalın bilirsiniz bu dəqiq demek mümkün değil. Ben şimdi özüm burada 20-30 ile yakın yaşıyorum. Demek başka başka rəqəmlər gedirir mesela. 15 bin var, 35 bin deyirlər, 50 bin deyirlər. Hatta bu bir vaxtı Azerbaycanlıların çok akım vaxtı deyirlər 100 binə qalxır. Yani bunu əsaslandıran bir fakt yoktu. Bir o fakt var ki, bəli 17-18 minə kimi Azərbaycanlı burada Rusya vətəndaşıdır.
Bu Ümum Rusiya Azərbaycanlılar Kongresinin Nijegorodsk bölməsinin rəhbəri Məmməd Cəmal Məmmədovdur. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də keçək Orta Asiyaya. Daşkənddəki milli mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilir. Bununla bağlı mədəniyyət mərkəzləri müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Özbekistandakı Azərbaycan diasporası da bu tədbirlərə qatılıb. Azərbaycanlıların milli mədəni mərkəzlərinin assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov.
Biz bu tədbirdə çox fəal iştirak etmişik. Bizim Azəri ansamblımız, Əlpanaq ansamblımız, Yusuf Bəyin Qarabağ ansamblı. Biz burada bütün musiqimizlə, bizim burada pantolonik qruplarımızla, sonra biz bu sərgilərimizlə, sonra burada Azərbaycanın nümayiş etdiririk biz yüksək səviyyədə.
İndi bu 15 ildə hansı işlər görmüşsünüz?
Birinci biz burada Heydər Əliyev adına küçə açılıb. Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Assosiasiyası binası tikilib. Heydər Əliyevin heykəri qoyulub burada Azərbaycan Mədəni Mərkəzi Assosiasiyasının qabağında. Burada Azərbaycandan Zeynəb Xanlarovdur, Brilliant Dadaşovdur, Səməd Səmədovdur, Polad Bülbüloğludur. Artistləri bura dəvət etmişik. Burada görüşlər təşkil etmişik. İdman üzrə Azərbaycandan bütün gələn güləşçiləri burada biz qarşılayıb yola salmışıq. Azərbaycan Özbekistan günləri keçirmişik. Azərbaycanın dekada kuknasını burada nümayiş etdirmişik. Noruz bayramı təntənəli bütün millətlərini burada keçirdik. Regionlarda da, başqa Samarkandda da, Buxarada da Azərbaycanlılar hamısı birləşib bizim milli bayramımızı, Noruz bayramımızı keçirdik. Cəmiyyətimiz burada, bizim 60 bin diasporamız var. Cəmiyyətdə başqa mədəni mərkəzləri bu dəqiqə işləyir. Samarkandda, Buxarada, Firqənədə və Şəhər Taşkın qardaşlıq. Ondan başqa bir Respublik mədəni mərkəzdə var. Bizdə Qadınlar Şurası, Ağsaqqallar Şurası, Qadınlar Cəmiyyəti, Gənclər Təşkilatı çox fəal iştirak edirlər.
Azərbaycanlıların Milli Mədəni Mərkəzlərinin Assosiasiyasının sədri Akif Ağatalıbov. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globusun növbəti sujeti İngiltərədəndir. Qonağımız Londondakı Kaspen Xəzri Məktəbinin direktoru Simüzər Baloqlanovadır. Ötən ilin aprel ayında Londonda Azərbaycan məktəbi açılıb. Bu məktəbdə Britaniyada yaşayan azərbaycanlı uşaqlar Azərbaycan dilini, mədəniyyətini və adətlərini öyrənirlər. Simüzər Baloqlanova deyir ki, uşaqlar burada həftə sonu dərs keçirlər.
Hal-hazırda bizdə indi 35-ə yaxın tələbəmiz var. Bir 40-a yaxında ərzəmiz var yeni məktəbin açılması üçün.
Yeni məktəbi harada açmaq istəyirsiniz?
O da Londonda açmaq istərdik, amma Londonun şimalında.
İndi sizə gələn uşaqlar, onlar kimlərdir? Azərbaycandan gələn azərbaycanlıların uşaqlarıdır?
Həm Azərbaycandan gələnlərin, həm burada doğulmuş azərbaycanlılardır. Həm də elə ailələr var ki, qaçıq ailələrdir. Məsəl üçün, ata tərəfi İngiltərədəndir, ana tərəfi Azərbaycandan və onların övladları gəlir Azərbaycan dilin mədəniyyətini öyrənməyə.
Bu müddət ərzində hansı nailiyyətləriniz olubdu bu 6-7 ay ərzində?
Əsas məktəbin məqsədi nədir? Azərbaycan ailələrində mədəniyyəti saxlamaq, qorumaqdır. Çünki İngiltərədə valideynlərin vaxtı olmur Azərbaycan dilini, ədəbiyyatını, nağıllarını uşaqlara danışsınlar tarixdən. Nailiyyətlərimiz də uşaqlarımız, bizim bir rəqs ansamblimiz də var, Azərbaycan rəqs ansamblı məktəbin üzərində. Uşaqlar bir neçə gecələrdə, səfirliklərdə çıxışırlar. Bir neçə ingilis gecələrində, ingilis məktəblərin qarşısında, ingilis tələbələrinin qarşısında Azərbaycan mədəniyyətimizi, rəqslərimizi göstəriblər. Axırıncı etdiyimiz tədbir...
İndi uşaqlara hansı dərsləri keçirsiniz?
Əsasən ana dilidir. Azərbaycanın tarixi, coğrafiyası, rəqs dərsidir və arzuya görə muğam dərsi də var.
İndi sizdə dərs deyənlər professional müəllimlərdir, yoxsa könüllülərdir?
Xeyr. Filoloqlardır.
Filoloqlar Azərbaycandan çağırıbsınız, dəvət edibsiniz?
Burada yaşayanlar. Ona görə sözdüm ki, bizim məktəbi qurmaq, bir ilə yaxın vaxt çəkdib, müəllimləri yığmaq, hər adamı dərs, uşağa dərs demək, göstərmək olur. Ona görə əlbəttə ki, hər şeyi yoxlamışıq əvvəldən. Müəllimlər hamısı filoloq, çoxsu filoloq demək olar ki, işlərin bilən insanlar.
Xanım, bəs Britaniyada yaşayan Azərbaycan ailələrində evdə uşaqlarla adətən nə dildə danışırlar?
Təəssüf ki, ingilis dilində.
Bunu bilərəkdən belə eləyirlər ki, yəni uşaq ingilis dilini bilsin, yəni bu ya da bu daha asandır uşaqlar üçün.
Biz bu barədə söhbət aparmışıq valideynlərlə. Valideynlər deyir ki, biz nəyək, uşaq məktəbdən gəlir, ingiliscə sual verir, biz ingiliscə cavab veririk. Ya da valideynin ikisi də işləyir, axşam gəlirlər, uşaqla, məsəl üçün, bir saat əlaqədə olurlar. Bir saat söhbət edirlər, o bir saat ərzində o da ingiliscə söhbət gedir. Kiminsə evdə nənəsi, babası varsa, bəli, Azərbaycan dilində söhbət edirlər, danışırlar.
Bəs aralarında uşaqlar?
Deyim sizə, gələndə məktəbə təzə-təzə 2 ay, 3 ay ingiliscə idi. Amma indi sağ olsunlar, Azərbaycancadır, özünüzə də xoşdur. Azərbaycanca danışırlar.
Yəni, uşaqların özündə maraq var, yəni Azərbaycan dilini öyrənmək, ədəbiyyatını, mədəniyyətini?
Çox, hədsiz dərəcə maraq var. Əsasən, onlar nəyə maraq görsədirlər. Mən 11 yaşından yuxarı uşaqlardan danışıram tarixə. Çox aktiv və fəyaldırlar. Tarixi maraq göstərdilər. Qızlar ədəbiyyata, rəqsə, oğlanlar tarixə, coğrafiyaya.
Axan, bəs bu materialları, dərslikləri, kitabları hardan alırsınız?
Bizə bir yazsın, sağ olsun, Misir Mərdanov bizim hədiyə göndərib, nazirlik hədiyə göndərib və bir yazsın özümüz almışıq.
Bəs məktəbin adını Kaspiyan Xəzri niyə qoymuşsunuz?
Dedilər ki, Kaspiyan qoyaq, bizim dənizimizin adıdır. Mən amma çox istəyirdim ki, Azərbaycan sözü də olsun. Ona görə Kaspiyan Xəzri dənizdən əsən külək, Xəzərdən əsən külək belə demək var.
Londondakı Kaspiyan Xəzri Məktəbinin direktoru Sümüzər Balaqlanovadır. 107.1 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Çindəndir. Fərid İsmailov 2 ilə yaxındır ki, Çində bizneslə məşğuldur. Bu ölkədə ailə də qurub. Deyir ki, Çində bizneslə məşğul olan azərbaycanlılar çoxdur. Gəlin baxaq Çin qonağımızı və ümumiyyətlə azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir.
Deməli, biz orada iş açmışıq. Qabaq burada, yəni ki, Azərbaycanda idim, oxuyurdum, sonra əsgərlikdən sonra. Ona görə, yəni, çıxıb getməliydim Pekinə, uca bir il yarımda orada otururam.
Fərid, bəs necə oldu ki, siz məhz biznes üçün Çini seçdiniz?
Yəni ki, Çinin kimi dövlət, heç bir dövlət yoxdur. Çinin eksportu özünüzdə bilirsiniz. Yəni ki, ən dünyanın ən güclü eksportu var. Bütün elementar olaraq götürəkli boy bir dövlət, Azərbaycanı da, Rusiyanı da, Ukraynanın da. Bütün mal, yəni ki, bütün hər bir iş, hər bir şey Kitaydan gedir. Yəni, orada imkan çox böyükdür. Oran rinikı, ən güclü rinikdir bütün dünyada.
Bəs xaricilər üçün iş şəraiti necədir orada?
Yaxşıdır, çox qəşəngdir. Yəni ki, məsəl üçün, Çin dövlət belə bir şey yaradıb ki, bir dənə də xarici incitmirlər. Əksinə, onlar bizim sözümüzə qulaq asırlar. Nəsə problem olanda, şey olanda, bizim üçün hər bir cürə şərait yaradırlar. Çünki biz hamımız gəlirik oraya, yəni ki, o dövlətə pul qoyuruq. Yəni, biz investitor sayılırıq. Gedməsə, bizi incitsələr, biz gedməsə ora, onlara da çox pis olacaq.
İndi sizin üçün də işiniz nədən ibarətdir?
Mən işləyirəm, kargoda işləyirəm. Qızabot biri boskalardır. Həm Rusiya, həm Ukraynaya.
Pekində qalırsınız?
Bəli, Pekində qalıram. Özüm Pekində qalıram, qardaşım da Qvanzoda qalır. Yəni ki, oradan da işləyir.
İndi bu müddət ərzində ki, siz orada yaşayırsınız, bu ölkədə ən çox xoşunuza nə gəldi? Ən yadda qalan nə oldu?
Ən çox kitay milləti. 13.000 millət, bu kitay 2.000 millət mən hələ görməmişəm. Qabaq çox gedmişdim, yəni başqa bir dövlətlərə, başqa bir insanları görmüşəm, amma kitay 2.000 ürəyi açıq insanları görməmişəm. Həqiqətən, yəni ki, heç bir adam deyə bilməsi kitaylar ya belə ürəyi açıqlığı olmasın, ya qonaqpərvərliyi olmasın. Çox böyük bir hörmət saxlayırlar hamıya. Çox belə yaxşı insanlardır. Ən birinci onlar, millətdən çox razıyam.
İndi Çin özünə məxsus mədəniyyəti, adətləri ilə tanınan bir ölkədir. Siz uyğunlaşa bildinizmi bu adətlərə, bu təzə cəmiyyətə?
Bizdə yox. Bizdə çox darıxdırıcı idi, çox belə idi. Yəni ki, amma sonra bəli. Yəni ki, özüm də indi evliyəm, yəni ki, mənim də yoldaşım Çitaydı. Ondan sonra yəni ki, çox uyğun gəldi. Yəni onların yeməkləri, əvvəldən heç yemək yeyə bilmirdim. Onların bu ümumiyyətlə, yəni biz deyil də, bizim bu bütün bu, necə deyərlər, özümüzü aparma, hər şey. Yəni ki, bir deyil, onlarla bir deyil. Amma yəni özümüz bir üst-üstə gələndən yox. Xoşum gəlmirdi, qaçmaq istəyirdim, darıxdırıcı idi. Sonra yox, çox qəşəngdir, çox əyaladır.
İndi siz yoldaşınızla necə tanış oldunuz Pekində?
Bəli, Pekində. O da şeydir, jurnalistikadır, o da yazırdı şeyləri adından olsun. Xaricilərdən, hər şeydən, belə bir şey, məqazətdə işləyir. İndi gəlmişdi, orada yanıma nəsə intervyu götürməyə, ondan sonra tanış olduq.
İndi siz evdə nə dildə danışırsınız? Hansı dildə? Çin dilində.
Bəli.
Bəs yoldaşınız Azərbaycan dilini öyrənə bilibmi?
Yox, bilirsiniz. Yəni ki, biz Azərbaycanda qalsaydıq, əlbəttə ki, öyrənəcəkdi. Amma biz orada qalırıq. Hər yerdə, harada gedirsən, kitay dilində danışırsan.
Evinizdə Azərbaycan xörəkləri pişir?
Pişir, bəli. Özüm öyrənmişəm. Çox qəşəngcə pişir.
İndi gələcəyinizi harada görürsünüz? Çində yoxsa Azərbaycanda?
Yox, əlbəttə ki, axır əvvəli mən bura qayıdacağam. Mən Azərbaycanlıyam, mən orada onsuz da otura-otura çox darıxıram, tez-tez gəlirəm Bakıya. Gəlirəm 10 gün, 15 gün, qalıram, qayıdıram.
Bəs dostlarınız Çinlilər arasında var?
Bəli, çoxdur.
Daha çox, yəni Çinlilərlə oturub durursunuz, yoxsa Azərbaycanlılarla?
Yox, Azərbaycanlılar mənə çoxluq. Çünki Pekində elə bir şeydir, orada rayon var. Yəni rayonun adı Yabaludur. O rayonda bütün, belə deyim, SND orada yığılmışıq. Amma 50-60% onların Azərbaycanlılardır.
50-60% deməli sayla bu nə qədər eləyər, təxmini heç olmasa?
Yox, çoxdur. Yəni ki, məsəl üçün götürsək ki, burada məsəl üçün biznesmenlər, bir, məsəl üçün 1000 dənə biznesmen var, onların 500-600-ü 100% Azərbaycanlılardır. O rayonda hara gedirsən, ancaq Azərbaycanlılardır. Yəni, özümüz də bilirsiniz, bizim millətimiz, yəni, belə işləyən millətdir. Kitayla da çox yaxşıdır. Məsəl üçün, Rəsimlə çox qəşəng, çox güclü işləyirlər hamısı. Hamısı da oradan ya mal alırlar, ya belə işlərlə görürlər, ya oxuyurlar. Oxuyanlar da çoxdur orada.
Fərid, çoxdan gəlməyə başlayıblar Çinə Azərbaycanlılar.
Harada 91-də.
İndi Azərbaycanlıları ən çox nə ilə cəlb eləyir bu ölkə?
No, əsas odur ki, orada şəraiti var. Hər bir cürə, həm iş tərəfdən, hər tərəfdən. Burada biraz Azərbaycanda çətindir işləmək. Yəni ki, pul qazanmaq, yətliyi şeylər. Amma orada yox, orada hər şey var. Yəni ki, orada biraz ağlın da var, yaxşı təşəkdə işləyərsən. İmkanın da orada sonra, yəni bu dövlət bizim üçün, bu xaricilər üçün, hamı üçün. Çox qəşəng bir şərait yaradır. Heç kim incidmir.
Fərid, bəs Çində Azərbaycanı necə tanıyırlar?
Hər səhərdə hər bir cürə tanıyırlar. Məsəl üçün, Pekində biraz pis tanışırlar. Yəni ki, Urumçı ilə Qvancoda çox qəşəng tanıyırlar, çox qəşəng də, yəni ki, Azərbaycanlardan ümumiyyətlə danışırlar. Amma Pekində biraz pis danışırlar.
Çində Azərbaycanın adını daşıyan nəsə var mı?
Əlbəttə ki, orada o qədər var. Yəni ki, bu həmin Pekində, məsəl üçün, orada rayon var, Yabaludur. Bütün xaricilər ancaq ora gəlirlər. Bütün Pekinə gəlmirlər, çünki bütün əsas işlər, əsas hər şey oradadır. Yəni, orada, məsəl üçün, Azərbaycanın 3-4 dənə restoranı var. Məsəl üçün, bir dənə restoran var, Bakı. Adı da elə, Bakıdır. Sonra çox şey var. Yəni, ən, necə deyim sizə, ən güclü yerlər demək olar ki, Azərbaycanlarındır.
Bu Çindən Fərid İsmailovdur. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faik qızı apardı. Verilişlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəsəniz, Praqadakı və ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng eləyə bilərsiniz. Praqadakı nömrə 42 02 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 436 77 40. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Sağ olun.